Qirg'iziston muftiyati masjidlarda juma namozi ma'ruzalarini faqatgina qirg'iz yoki zarur hollarda rus tilida olib borish kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Mazkur qaror qirg'izistonlik musulmonlar tomonidan turlicha kutib olindi. Muftiyat fatvosiga so'zsiz amal qilinishi kerak deganlar bilan birga bu boshqa muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin deya xavotirlanayotganlar ham bor. Muftiyatning bu qaroridan norozi bo'lgan o'shlik bir guruh yoshlar qarorning bekor qilinishi uchun petitsiya tayyorlamoqda. Petitsiyada O'shdagi masjidlardan birida 8 mart kuni muftiyatning buyrug'iga ko'ra juma xutbasi qirg'iz tilida bo'lgani, ammo mazkur masjid jamoatining 99% o'zbek zabon ekani aytilgan. Unda yozilishicha imom ham qirg'iz tilini ma'ruza qila oladigan darajada o'zlashtira olmagan uchun xutba ko'ngildagidek bo'lmagan. Matn so'ngida esa juma xutbalari masjidlardagi jamoatning ko'pchilik tilida o'tkazilishi so'ralgan. Murojaat uchun ayni paytda imzo yig'ilmoqda. Matnda murojaat O'sh viloyat qoziyatiga qarashli masjid jamoati nomidan ekani ko'rsatilgan. Ammo masjid imomi bu mavzuda fikr bildirishni istamadi. Shu bilan birga lavha e'lon qilinishi arafasida masjid xodimlaridan biri murojaat qilib xavfsizlik yuzasidan masjid nomini ko'rsatmay turishni iltimos qildi. Tashkilotchilar ushbu murojaatnomani tegishli rasmiy idoralarga yo'llab qarorning bekor qilinishiga erishishni niyat qilmoqda.
Petitsiya qilyapmiz. Birinchidan Qirg'iziston ajosi So'ramay Jenbekovga iltimos qilib yozdik bir arizamizni va masjidimizda to'pladik. Ikkinchisi Jo'g'ori kengashga to'rog'asiga jo'natyapmiz. Uchinchisi olimlar to'rog'asiga, olimlar kengashi to'rog'asiga, Qirg'iziston muftiyatiga bog'liq va Hazrat muftiyga jo'natyapmiz. To'rtta nimani arizani jo'natyapmiz. Arizani ma'nosi bu yerda masjidlarda o'zbeklar o'zlarini tilida ma'ruza xohlashmoqda. Buni biz o'zbeklarga tarjimon sifatida buni iltimos qilmoqchimiz.
Deydi ismi sir saqlanishini so'ragan petitsiya tashkilotchilaridan biri. Muftiyatning fatvo bo'limi rahbari Ravshan Iratov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida aytishicha, mazkur qaror davlat tilini rivojlantirishga yordam berish maqsadida qabul qilingan.
Ananimi qirg'izistonga mezamlar najosatpay janaqanday bo'lgan mezgilda
Qirg'iziston qonunlariga ko'ra millatlar aro qo'llanuvchi umumiy tili qirg'iz tili hisoblanadi. Shu sababdan bizning imomlarimiz qirg'iz tilidan yoki rasmiy rus tilidan foydalanadigan bo'lsa, bu bariga o'rtoq til bo'lib qolar edi. Jamiyatda ham qarama-qarshi fikrlar tug'ilmaydi. Agar imomlar hozir qirg'iz tilini bilmasa, kelajakda biladi, o'rganadi va shu bilan qirg'iz tili rivojiga hissa qo'shadi deb o'ylaymiz.
Menin o'zimizning mamlakatimizga imomlar salom qo'shatdi o'ylayotamiz
degan muftiyatning rasmiy vakili. Bu boradagi fikrini o'rganish uchun ayrim mahalliy o'zbek imomlariga murojaat qildik, ammo ularning aksariyati bu borada matbuotga fikr bildirishni istamadi. O'zini Azamjon deya tanishtirgan yosh imomning aytishicha, imomlar muftiyatning fatvosiga bo'ysunishi kerak. Buyruq muftiy tomonidan fatvo ko'rinishida keldi. Alloh uchun ham bu fatvo bajarilishi kerak. Shariatning tamali ham shu, ammo bu qo'limizdan keladimi, kelmaydimi deb o'ylanyapmiz. Chunki bizning ta'limlarimiz qirg'iz tilida bo'lmagan. Qirg'iz tilida muloqot qila olamiz, savdo sotiqni qirg'iz tilida yuritaveramiz, lekin bu ma'ruza uchun kamlik qiladi. Shuning uchun biz uchun biroz kutilmagan bo'ldi, dedi Azamjon domla mikrofondan tashqaridagi suhbatimizda. Ammo juma ma'ruzalari davlat tilida bo'lishi kerakligi haqidagi buyruq davlat xavfsizligi uchun da tahdid tug'dirishi mumkin degan qarashlar ham bor.
Bu fatvo qirg'iz tilini o'niktirsa, davlat tilida o'niktiradigan bo'lsa ham, o'niktirishligi ozgina davlatga foyda bersa ham, lekin uni ziyon taraflari ko'proq bo'lsa kerak. Chunki agar odamlar o'zbek tilida masalan ma'ruzani eshitib tushuna olmasa, qirg'iz tilida cholib o'lib qoladigan bo'lsa, tashqarida bo'lgan o'zbek domlalarni ma'ruzalarini eshitishni boshlaydi. Tashqaridagilar muftiyatni kontrolida emas, boshqaruvida emas bo'lganligi uchun qanaqa masala qilishlari, qanaqalar qanaqa oqimlar kelib qolishligi ehtimollarini oldini olisha olmaydi muftiyat. Ana shu sababdan shu mestnoy bo'lgan, shu yerda o'zini xalqi bo'lgan o'zbeklarga gapirtirsa o'zbek tilida, shu yerda o'zbeklarga o'zbekcha ma'ruza to'g'ri bir shaklda, to'g'ri bir yo'nalishda yetib keladigan bo'lsa muftiyatning kontroli bilan, ana shunda davlatimizga hech qanaqa problema bo'lmaydi.
Deydi biz bilan suhbatda yana bir o'shlik. Mazkur buyruq muftiy Maqsadbek To'xtamishov tomonidan 6 mart kuni imzolangan. 8 mart kuni O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi o'zbek imomlar faoliyat olib boruvchi aksar masjidlarda juma ma'ruzalari o'rniga Qur'on tilovat qilingan. 15 mart kuni esa o'zbeklar zich yashovchi hududlarda juma ma'ruzalari o'zbek tilida qilingan. Guvohlarning aytishicha, muftiyat vakili o'zbek imomlariga vaqtincha o'z ona tilida ma'ruza qilishga og'zaki tarzda ruxsat bergan. Bu bizga yetib kelgan norasmiy ma'lumot bo'lib, shu bilan birga bu izn vaqtinchalik ekani aytilmoqda. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'shdan.